Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. PBB mengatakan kurangnya dana bahayakan bantuan di Yaman saat pandemi. Vietnam tanpa kemunculan kasus infeksi COVID-19. Berikut berita selengkapnya. Utusan Uni Emirat Arab lewat tulisannya di Koran Israel Jumat mengatakan, Israel jangan berharap hubungannya dengan negara-negara Arab akan berlanjut normal apabila rencana pendudukan paksa atau aneksasi di tepi barat tetap dilakukan. Beberapa pejabat Israel menyangkal adanya pendudukan paksa di pemukiman Yahudi dan lembah Yordania di tepi barat dapat mengganggu hubungan antara Israel dan negara-negara Arab yang tertutup. Beberapa negara Teluk Arab dan Israel mulai menjalin kontak mengingat mereka punya kekhawatiran yang sama terhadap Iran. Namun, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Amerika Serikat, Yosef Al-Otaiba, menyampaikan rencana pendudukan paksa itu merupakan pengambil alihan ilegal terhadap tanah milik rakyat Palestina yang ingin merdeka. Tulisan Al-Otaiba merupakan langkah yang cukup jarang dilakukan pejabat dari negara-negara Arab di Israel. Israel saat ini tidak punya hubungan diplomatik dengan negara di Teluk Arab, tetapi mereka berbagi kekhawatiran yang sama terhadap pengaruh Iran di kawasan. Pesawat milik maskapai asal Abu Dhabi, Etihad, pada Mei untuk pertama kalinya terbang ke Israel untuk mengantar bantuan COVID-19 ke rakyat Palestina. Lembaga Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pada Jumat mengeluarkan tanda peringatan atau alarm tentang situasi kemanusiaan yang memburuk di Yaman saat penyebaran COVID-19 dan kurangnya dana membahayakan program penyelamatan. Sebanyak 30 lebih dari 41 program dukungan PBB di Yaman akan tutup dalam beberapa pekan mendatang jika dana tambahan tidak diamankan. Hal itu dikatakan juru bicara HAM PBB, Rupert Colville, saat konferensi pers PBB di Jenewa, Jumat. Jens Larke, juru bicara Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, atau OCHA, mengatakan bahwa dari 1,35 miliar dolar Amerika Serikat yang dijanjikan untuk Yaman pada awal Juni, 1 miliar dolar Amerika Serikat dari target hanya 47% yang diterima. Marixi Mercado dari Dana Anak-Anak PBB atau UNICEF mengatakan jika UNICEF tidak menerima 30 juta dolar Amerika Serikat pada akhir Juni, maka layanan air, sanitasi, dan kebersihan untuk 4 juta orang akan mulai tutup pada Juli. Ia menambahkan, hanya 10% dari 53 juta dolar Amerika Serikat yang diusahakan untuk operasi COVID-19 telah diterima sehingga mengurangi kemampuan pihak terkait untuk menyediakan alat perlindungan dan pasokan medis. Belarus mengusulkan pendirian sekolah di bidang teknologi informasi atau TI di Minsk, ibu kota Belarus. Usulan pendirian sekolah ini digagas dalam kerangka inisiatif Kemitraan Timur atau Eastern Partnership Initiative. Menteri Luar Negeri Belarus Vladimir Makey menyampaikan usulan dalam pernyataannya di pertemuan virtual bersama Menteri Luar Negeri Uni Eropa Kamis 11 Juni. Dikutip dari kantor berita Belarus Belita, Vladimir Makey mengatakan Belarus siap bekerja sama secara terbuka dan transparan dengan institusi berbasis inovasi teknologi Uni Eropa. Inisiatif Kemitraan Timur bertujuan untuk memperkuat hubungan antara Uni Eropa, negara-negara anggotanya dan 6 tetangganya di timur, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, dan Ukraina. Pendirian Sekolah Teknologi Informasi atau TI diharapkan sebagai upaya meningkatkan kualitas generasi muda di negara-negara partner dalam kerjasama ini. Vladimir Makey mengharapkan dukungan terhadap usulan ini dari negara partner dalam konteks kerjasama dengan Uni Eropa ini. Vladimir Makey juga menyinggung pentingnya penerapan kebijakan energi hijau. Meskipun demikian, diharapkan kebijakan ini tidak menjadi hambatan perdagangan dan menjauhkan negara partner dari pasar Uni Eropa. Saat ini, Vietnam telah memasuki hari ke-57 tanpa adanya kemunculan kasus infeksi COVID-19 karena transmisi lokal. Sejak dilonggarkannya kebijakan nationwide social distancing pada 22 April lalu, pemerintah Vietnam telah mulai berfokus pada fase pemulihan ekonominya. Saat ini, aktivitas perekonomian di Vietnam telah kembali normal, kecuali aspek kunjungan wisatawan mancanegara. Untuk menggali dan mendiskusikan langkah kebijakan pemerintah Vietnam untuk upaya pemulihan perekonomian pasca COVID-19 dan manfaatnya bagi dunia usaha Indonesia, KBRI Hanoi telah menyelenggarakan seminar daring atau webinar dengan menghadirkan narasumber antara lain Ibnu Hadi, Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, Dip Hoai Nam, Kepala Kantor Firma Hukum YKVN Hanoi, serta Ali Zunan, General Director Astra Viston Vietnam atau AVV. Para narasumber mengupas dampak COVID-19 terhadap perekonomian Vietnam serta berbagai insentif yang diberikan dan disiapkan oleh pemerintah Vietnam kepada para pengusaha serta peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan usaha Indonesia. Kita beralih ke berita nasional. Badan Narkotika Nasional akan memperingati Hari Anti-Narkoba Internasional 2020 yang jatuh pada hari Jumat 26 Juni 2020 secara virtual dan disiarkan langsung oleh media elektronik, live streaming media sosial yang dimiliki BNN, dan media sosial lainnya. Selain itu, BNN juga akan menggelar konser slang tagar Hidup 100% pada 27 Juni 2020. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Heru Winarko, pada konferensi pers virtual di kantor BNN, Jakarta, Jumat 12 Juni, mengatakan pada malam konser amal virtual itu, BNN juga akan meluncurkan tagline-nya yang baru, yaitu tagar Hidup 100%.
Kita juga akan melakukan konser donasi, konser amal yang akan dilaksanakan tanggal 27 Juni malam, malam minggu-minggu depan, di mana kita bekerja sama dengan Kompas, dengan Poskota, dengan Sleng. Dan pada event ini juga, dalam kaitan ini kita juga akan meluncing tagline kita. Yang selama ini kita punya tagline bahwa hidup sehat tanpa narkoba, kita akan coba kita ganti dengan situasi milenial sekarang ini, hidup 100%. Nah, ini 100% ini bisa kita kembangkan untuk kegiatan kehidupan yang ada.
Lebih lanjut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Heru Winarko, mengatakan hasil penggalangan dana konser amal ini akan didonasikan untuk penanganan dampak COVID-19. Kementerian Perindustrian Kemenperin mengincar peluang relokasi investasi sejumlah industri dari Amerika Serikat yang berencana memindahkan pabrik dari negeri tirai bambu akibat dampak perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok. Hal itu dikatakan Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat. Untuk itu, pihaknya siap memfasilitasi dengan menawarkan ketersediaan kawasan industri yang terintegrasi. Menperin mengatakan, hingga saat ini Indonesia telah mendirikan sebanyak 114 kawasan industri dan berencana untuk mengembangkan 27 kawasan industri lainnya hingga akhir tahun 2024. Pada Kamis 10 Juni 2020, Menperin melakukan pertemuan virtual dengan US ASEAN Business Council. Pada kesempatan itu, Menperin memberikan apresiasi kepada para investor AS yang telah berkontribusi dalam penguatan struktur manufaktur di tanah air. Anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, Sukamta di Jakarta Jumat mengatakan pemerintah harus memastikan keamanan wilayah Indonesia di saat meningkatnya eskalasi di Laut Cina Selatan atau LCS akibat saling reaksi antar militer Tiongkok dan Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir. Dia menilai kedaulatan wilayah Indonesia harus jadi prioritas paling utama untuk diamankan sehingga pemerintah melalui Panglima TNI perlu kerahkan kapal perang dan kapal pengintai di Laut Natuna Utara guna mengantisipasi terulangnya kembali pelanggaran oleh kapal-kapal asing ke wilayah Indonesia. Menurut Sukamta, reaksi yang kuat dari pemerintah akan jadi sinyal bagi Tiongkok dan negara manapun untuk tidak coba-coba secara ilegal masuk wilayah Indonesia. Dia menyarankan agar Indonesia tidak perlu masuk ke dalam arena konflik antara Tiongkok dan AS karena politik luar negara Indonesia yang bebas aktif selalu mengarah kepada upaya perdamaian dunia. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Sampang, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa Rabu lalu meluncurkan pesantren tangguh semeru COVID-19 di Pondok Pesantren Darul Ulum Gersempal, Kabupaten Sampang, Madura sebagai persiapan menyambut era normal baru di masa pandemi COVID-19. Pondok pesantren tersebut merupakan satu dari beberapa pesantren di Jawa Timur yang dipersiapkan sebagai percontohan pesantren tangguh COVID-19. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menjelaskan, ada 3 item penerapan wajib di pesantren tangguh. 3 item tersebut adalah pesantren sehat yang menerapkan protokol kesehatan, pesantren bersih yang santrinya terbiasa mencuci tangan dengan air mengalir, dan pesantren TOPP atau tanaman obat pondok pesantren. Pemerintah Jawa Timur ingin agar pengembangan tanaman obat juga dilakukan lebih masif di pesantren untuk mewujudkan ketahanan pengobatan tradisional di lingkup pesantren. Dengan 3 item ini ditegakkan di pesantren tangguh, maka diharapkan juga bisa diterapkan di pondok pesantren lain di Jawa Timur. Bahkan, kalau bisa, menjadi inspirasi bagi pesantren di provinsi yang lain. Kabar berikutnya datang dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Para perajin tas rajut berbahan baku nilon dan serat alam di Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, beralih memproduksi masker, mukena, dan produk lain agar dapat bertahan pada masa pandemi COVID-19. Ketua DPRD Kulon Progo, Ahid Nuryati, mengapresiasi langkah inovasi ini yang memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai peluang usaha. Ia mengatakan DPRD Kabupaten Kulon Progo memiliki komitmen terlibat dalam mempromosikan produk lokal, salah satunya produk kerajinan kepada khalayak umum. Dia juga tidak segan-segan mempromosikan produk lokal kepada tamu yang berkunjung ke DPRD Kulon Progo untuk memborong produk lokal. Kabar terakhir datang dari Bau-Bau, Sulawesi Utara. Otoritas Bandara Betoambari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mulai melayani penerbangan komersial atau penumpang umum dimulai hari Rabu lalu. Kepala Seksi Teknik dan Operasi Unit Penyelenggara Bandar Udara, Beto Ambari Muhammad, mengatakan, pembukaan pelayanan penerbangan komersial diikuti penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Menurutnya, tim gabungan dari gugus tugas COVID-19 Bau-Bau bersama petugas kantor kesehatan pelabuhan akan memeriksa dokumen hasil rapid test non-reaktif yang menjadi syarat bagi penumpang yang akan menggunakan layanan penerbangan. Adapun rute penerbangan yang dilayani yakni Makassar-Bau-Bau, Makassar-Bau-Bau-Makassar dengan satu maskapai pesawat jenis ATR. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 13 Juni 1921. Untuk pertama kalinya warga Palestina melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah kolonial Inggris. Perlawanan yang berlangsung di tahun-tahun pertama kolonialisme Inggris tersebut menunjukkan adanya reaksi keras warga Palestina atas berbagai politik yang dijalankan Inggris di kawasan itu. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Balfour, Inggris menyatakan diri sebagai pendukung utama para pemukim Yahudi di kawasan Palestina hingga terbentuknya sebuah negara Israel Raya di sana. Sejak Perjanjian Balfour itu diimplementasikan, jumlah warga Yahudi di kawasan Palestina meningkat secara pesat dari sekitar 35 ribu orang pada tahun 1923 menjadi lebih dari 600 ribu pada akhir tahun 40-an. Kita beralih ke peristiwa tanggal 13 Juni tahun 1944. Untuk pertama kalinya, rudal darat jarak jauh dipergunakan dalam Perang Dunia Kedua. Rudal yang diberi nama V1 tersebut ditembakkan oleh tentara Nazi Jerman dengan sasaran kawasan Inggris. Sebelumnya, Jerman membombardir kawasan Inggris dengan rudal-rudal yang ditembakkan dari pesawat-pesawat tempur. Operasi seperti ini jelas lebih beresiko bagi tentara Jerman, sekaligus menghabiskan biaya yang lebih besar. Untuk itulah tentara Jerman akhirnya berupaya memproduksi rudal dari darat ke darat tersebut. Setelah perang selesai, negara-negara dunia meniru dan mengembangkan jenis rudal ini. Thank you. kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada tanggal 13 Juni tahun 2000. Pertemuan pertama kalinya antara Presiden Kim Dae-jung dari Korea Selatan dan Kim Jong-il dari Korea Utara di Pyongyang. Presiden Korea Selatan saat itu Kim Dae-jung mengunjungi Pyongyang untuk mengikuti pertemuan puncak antar Korea yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-il. Kedua pemimpin mengadopsi sebuah deklarasi damai bersama setelah pertemuan yang berlangsung 13-15 Juni itu, menyetujui untuk mempromosikan penyatuan independen dan kerjasama kemanusiaan serta ekonomi. Pertemuan tersebut menghasilkan serangkaian reuni keluarga yang dipisahkan oleh Perang Korea 1950 hingga 1953 dan peluncuran wilayah industri bersama di kota perbatasan Kaesong di Korea Utara pada tahun 2004. Sekian hari ini dalam sejarah.
Pernah menyapa saat itu kau tak banyak bicara, hanya tersenyum. Tak pernah kukira kau begitu cepat memikatku tanpa basa-basi. Setiap kau ada, rasanya hanya inginkan berdua. Tak perlu kau curi perhatianku, ku hanya untukmu. Tak perlu kau minta untuk mendekati, ku hanya ingin.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kemenko Perekonomian nilai ada sinyal pemulihan ekonomi Republik Indonesia. Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Reza Yamora Siregar menilai, saat ini mulai ada sinyal pemulihan terhadap perekonomian Indonesia seiring dengan diterapkannya new normal atau kenormalan baru di beberapa daerah. Dalam sebuah diskusi daring di Jakarta, Rabu, Reza menyatakan, pelonggaran pembatasan sosial berskala besar PSBB akan mampu membuat aktivitas perekonomian kembali bergerak sehingga akan berdampak pada ekonomi yang lebih baik. Menurut Reza Yamora Siregar, penerapan PSBB sempat menyebabkan aktivitas perekonomian melemah sejak Maret hingga April 2020 hampir di semua sektor, kecuali telekomunikasi dan kesehatan. Namun sinyal pemulihan ekonomi nasional dapat dilihat melalui mulai adanya capital inflow, sekitar 130 miliar dolar Amerika Serikat pada April dan Mei, setelah sebelumnya sempat jatuh ke hampir 121 miliar dolar Amerika Serikat pada Maret 2020. Indeks harga saham gabungan IHSG yang sempat menyentuh di atas 5.000 setelah sebelumnya berada di bawah 4.000 juga disebut Reza merupakan sinyal pemulihan ekonomi. Reza menjelaskan dua faktor tersebut merupakan indikator dari sisi finansial yang pada dasarnya sangat reaktif terhadap keadaan baik dalam negeri maupun global. Oleh sebab itu, ia memastikan pemerintah akan terus menjaga kondisi pasar melalui berbagai kebijakan yang lebih baik agar perekonomian segera pulih. Sementara itu, lembaga penelitian Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia menilai fundamental perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19 masih tergolong baik secara keseluruhan. Dalam diskusi daring yang sama, Direktur Riset CORE Peter Abdullah mengatakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020 yang hanya di level 2,97% merupakan hal yang patut dimaklumi karena terjadi akibat dampak COVID-19. Menurutnya hal itu juga terjadi di hampir seluruh negara yang bahkan lebih besar penurunannya. Peter mengatakan bahkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0% oleh Bank Dunia lebih baik dibandingkan dengan proyeksi CORE yaitu di kisaran 0% hingga minus 2%. Peter Abdullah mengatakan kontraksi ekonomi tidak bisa dihindari selama masih ada wabah COVID-19. Sehingga yang perlu menjadi fokus pemerintah adalah menyiapkan kebijakan dan strategi untuk masa pemulihan. Sekian Indonesiaku kali ini.
Sang pesona, dialah segalanya. Dia.
Sudah ku katakan berulang kali, ini janji yang terucap hanya sekali, terucap lantang dari hati sang pemberani. Komitmen nyata insan yang yo punya nyali. Dia yang terpilih temani hidup, terbang tinggi dan tersungkur jatuh pun dia sanggup. Semak belantara hingga dinar lampu kota. Cukup dia menemani alur cerita. Dia yang kubayangkan menemani sampai tua. Dia yang terang bersinar di antara bara. Dia adalah petunjuk dalam diriku bahwa dia murni pelengkap hidup paling paripurna. Jika dia hip hop, aku fans berat dirinya. Jika dia film biru, aku penonton setia. Dia adalah pengisi aku, adalah rima. Aku kan di sisinya karena cukup dia.
Di hidupku dialah surga, bagiku dia sang pesona. Dialah segalanya, cukup dia, cukup dia, cukup dia. Di malamku dialah bintang, bagiku anugerah terindah. Dialah segalanya, cukup dia, cukup dia, cukup.
Saat ku foto idola, dia inspirasi. inspirasi, kompilasi dari berbagai inspirasi. Dia sempurna dari segala sisi, selalu mengisi. Aku Glenn Alinsky, dia Chelsea.
Dalam waktu, akulah menit, dia detiknya.
Dalam hidup, akulah raga, dialah nyawa.
Akulah tahta dan dia wanitanya.
Dia, oh cukup dia, segalanya.
My lady, my lady, buat hidupku lebih sempurna. Warnai indah hariku saat bersama. Temukan arti tulus penuh makna cinta. Seperti garam dan merica ciptakan rasa. Dan takkan ada yang lain yang bisa. Bila satu mampu berikan ku segalanya. Penantian panjang akhirnya tiba. Cukup dia satu, yeah, untuk selamanya.
Hidupku ialah surga, bagiku dia sang pesona. Dialah segalanya.
Cukup dia, cukup dia, cukup
di malamku. Dialah bintang, bagiku anugerah terindah. Dialah segalanya.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tempat wisata yang indah, yaitu Pantai Lagun Ri yang terletak di Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara. Potensi wisata pantai yang dimiliki pulau yang masuk wilayah Provinsi Sumatera Utara ini sangat besar. Oleh karena itu, banyak pelancong lokal dan mancanegara yang menjadikan Pulau Nias sebagai destinasi wisata. Salah satu pantai terbaik yang dimiliki kawasan wisata ini adalah Pantai Lagun Ri yang juga menjadi surga bagi para peselancar. Bahkan, pantai ini masuk dalam daftar 10 pantai terbaik di dunia untuk surfing. Para peselancar sejati juga menikmati uji adrenalin dengan ombak yang mempunyai ketinggian 8 hingga 10 meter atau 5 tingkatan yang menantang. Tidak hanya ketinggian ombak Pantai Lagun Ri saja yang bisa membuat wisatawan datang ke sini, tetapi dorongan ombak yang bisa mencapai 200 meter juga menjadikan tempat ini idaman para peselancar. Oleh karena itu, popularitas pantai ini tidak pernah surut sebagai tempat berselancar terbaik. Pantai Lagun Ri juga mempunyai panjang hingga beratus meter. Bagi wisatawan yang ingin menikmati berselancar asyik di Pantai Lagun Ri, waktu terbaik yang paling direkomendasikan adalah bulan Juni atau bulan Juli. Karena pada bulan-bulan ini, kondisi ombak di pantai ini benar-benar bagus. Bagi wisatawan yang tidak memiliki kepiawaian berselancar, jangan khawatir, karena tetap bisa mengunjungi dan menikmati Pantai Lagun Ri yang menawarkan eksotisme dan menjadi magnet pariwisata di Pulau Nias. Di sini, Anda bisa menyaksikan hamparan pasir putih yang halus, dilengkapi dengan warna biru, langit dan laut menjadi pemandangan yang luar biasa cantik. Selain itu, keindahan matahari terbenam termasuk salah satu fenomena alam unggulan dari Pantai Lagun Ri. Di Pantai Lagun Ri, wisatawan juga bisa menginap untuk menikmati setiap jengkal keindahan alam yang eksotis ini. Harga penginapan yang ditawarkan juga beragam. Apabila Anda seorang peselancar handal, carilah waktu untuk menguji adrenalin di Pantai Lagun Ri ini. Demikianlah Pesona Indonesia hari ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Sejenak saja dengar aku, beriku waktu walau tak banyak, mungkin tak cukup berarti untukmu, namun ku ingin agar engkau tahu. Ada hingga ini waktu ku yang terakhir, ku ingin hari ini selalu ku kenal, tetap menatap dan menjalani keping hati, ku akan mencari
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini, saya sajikan informasi mengenai benihbatik.com luncurkan gerakan kebaikan hadapi virus corona. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Beberapa pekan lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan secara resmi virus corona telah masuk ke Indonesia. Di tengah situasi ini, lebih baik kita bergandengan tangan membantu sesama untuk memberikan penunjang kesehatan berupa masker dan antiseptik bagi mereka yang membutuhkan. Salah satu platform yang sudah menginisiasi gerakan berbuat kebaikan ini adalah benihbaik.com. Benihbaik.com merupakan salah satu platform crowdfunding terpercaya di Indonesia. Gerakan berbagi kebaikan hadapi virus corona ini merupakan inisiatif para pendiri benihbaik.com, yaitu Andi F. Noya, Firdaus Juli, dan Anggit Hernowo, serta Ketua PMI Yusuf Kalla. Gerakan ini dibuat atas kesadaran pentingnya suatu gerakan kesiapsiagaan nasional di tengah potensi ancaman pandemi virus corona di Indonesia. Gerakan ini dipromosikan melalui tagar 1 juta masker untuk Indonesia, dan 1 juta sabun antiseptik untuk tangan kita. Caranya cukup mudah, yaitu hanya dengan mengklik donasi langsung pada laman 1 juta masker untuk Indonesia di benihbaik.com. Seluruh hasil donasi di benihbaik.com akan diserahkan ke PMI untuk keperluan masker dan sabun antiseptik yang akan dibagikan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan. Program ini diharapkan dapat mengubah pesimisme masyarakat menjadi optimisme, juga untuk membantu meningkatkan kesadaran publik akan virus corona, membantu mengurangi gerakan-gerakan tak bermanfaat yang akan menjadi viral di media sosial, dan bisa mengajak orang-orang terdekat untuk bersiap siaga serta peduli sesama. Demikian edisi Warna-Warni kali ini. Dengan tema benihbaik.com luncurkan gerakan kebaikan hadapi virus corona. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa. Tak tahu hingga
saja. Hanya berduaan tanpa tahu tujuan, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saatnya untuk pulang. Tak ingin kau akhiri hari itu. Biar dia merindukanmu sendiri.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pendengar Pelangi Nada edisi kali ini, kami akan menghadirkan lagu keroncong berjudul Cuwita Malam. Lagu ciptaan Ismail Marzuki ini termasuk salah satu lagu keroncong yang cukup populer di kalangan pecinta musik pada umumnya. Lagu Cuwita Malam bercerita tentang cinta pada pandangan pertama. Seorang lelaki yang mengagumi seorang wanita dalam sebuah perjalanan dengan kereta. Ketika kereta akan segera sampai di stasiun terakhir di Jakarta, dia berharap mengetahui nama dan alamat wanita itu dan berharap dapat berjumpa lagi. Kali ini, lagu Cuwita Malam akan dinyanyikan oleh Savitri dengan sentuhan musik keroncong modern.
Voice of Indonesia.
Ku buka rahasia tentang aku, tentang kamu, tentang kita. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa, aku gila. Hidup sekali, mati sekali. Celaka bila ku hidup tanpamu, hidup tanpamu. Hidup sekali harus berarti. Celaka bila jalani tanpamu, jalani tanpamu. Ku masih ingin kamu, ingin menebusmu. Pernah ku melupakan cintamu. Beri aku cara untuk membuktikan masih ada. Coba gantikanmu dengan dia, dan ternyata aku salah. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa, aku gila. Hidup sekali, mati sekali. Celaka bila ku hidup tanpamu, hidup tanpamu. Ku masih ingin kamu, ingin menebusmu. Pernah ku melupakan cinta.
Voice of Indonesia.
Nafasku, tapi kau tinggalkan aku. arti cinta yang sesungguhnya. Kau yang selalu tersenyum di hari-hariku, di setiap hembus nafas.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia, serta email di voi@voinews.id.